VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเบลเจียมยังคงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสูงสุดในวันจันทร์หลังมีคำขู่ว่าอาจมีการก่อการร้ายหลายจุดในกรุงบรัสเซลส์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในพิธีปิดการประชุมอาเซียนและอีสเอเชียซัมมิตที่กัวลาลัมเปอร์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและพันธมิตรจะสามารถกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามได้และสมาชิกอาเซียน10ประเทศลงนามในข้อตกลงจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานรายละเอียดเรื่องการจัดตั้ง AEC มาเสนอนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเกี่ยวกับยาชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าอาจมีประสิทธิภาพป้องกันการระบาดของโรคมาลาเรียได้รายงานเรื่องแนวทางการผลิตช็อกโกแลตแบบใหม่ที่จะทำให้ได้ช็อกโกแลตรสชาติใหม่ๆมากมายปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุคที่จะเปิดตัวในงาน Consumer Electronics Show หรือ CES 2016ที่นครลาสเวกัสในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับหาคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ชาวเบลเยียมยังคงอยู่ภายใต้ความระแวดระวังระดับสูงสุดในกรุงบรัสเซลส์โรงเรียนต่างๆยังปิดทำการเช่นเดียวกับระบบรถไฟใต้ดินหลังจากที่มีคำขู่โจมตีครั้งใหญ่จากผู้ก่อการร้ายส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็มีการเตือนภัยในระดับ3จาก4ระดับนะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเบลเยียมกำลังพยายามเสาะหาผู้ต้องสงสัยหลายคนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตำรวจและทหารจำนวนมากกระจายกำลังตามท้องถนนในกรุงบรัสเซลและมีการใช้มาตรการปิดตายเมืองหลวงของเบลเยียมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลได้หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของเบลเยียมในวันอาทิตย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียมระบุว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเสาะหานายซาลาอับเดลสลามหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโจมตีกรุงปารีสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนเชื่อว่านายอับเดลสลามหลบหนีเข้ามาในเบลเยียมทันทีที่ก่อการร้ายในกรุงปารีสเสร็จนะครับด้านนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลเตือนว่าอาจมีผู้ก่อการร้ายอีกหลายคนซึ่งมีปืนและระเบิดเป็นอาวุธที่อาจจะก่อการโจมตีในหลายจุดรอบกรุงบรัสเซลส์ในช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เบลเยียมระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการก่อการร้ายอีกรวมทั้งข้อมูลที่ว่านายอับเดลสลามอาจวางแผนระเบิดพลีชีพในกรุงบรัสเซลส์ด้วยทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุนะครับว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าแผนของกลุ่มรัฐอิสลามที่จะโจมตีทั้งในยุโรปและสหรัฐนั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทางประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวในพิธีปิดการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและการประชุมอีสเอเชียซัมมิตที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันอาทิตย์โดยบอกว่าตนมั่นใจว่าสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นจะสามารถทำลายกลุ่มรัฐอิสลามได้ในที่สุดนะครับและบอกว่าภารกิจของตนในการเข้าร่วมประชุมทั้งเอเปกอาเซียนและอีสเอเชียซัมมิตนั้นคือการรณรงค์สนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐและประเทศพันธมิตรรวม65ประเทศจะจับมือต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไม่หยุดพักเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ก่อการร้ายทราบว่าโลกจะไม่ย่นย่อเพราะการก่อการร้ายของคนไม่กี่กลุ่มและว่าพวกเราจะไม่จำนนต่อความกลัวที่เกิดจากการคุกคามของผู้ก่อการร้ายนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีการโต้เถียงอย่างมากในสหรัฐและหลายประเทศว่าบรรดาผู้ลี้ภัยจากอิรักและซีเรียนั้นได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงในสหรัฐและยุโรปหรือไม่เนื่องจากผู้ก่อการร้ายอาจลักลอบเข้ามากับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นได้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะไม่นำความกลัวนั้นมาเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการรับผู้ลี้ภัยของสหรัฐนะครับก่อนที่จะเดินทางออกจากมาเลเซียประธานาธิบดีโอบามาได้ระบุถึงความสำเร็จ ของนโยบายจัดสมดุลใหม่มุ่งเน้นมาทางเอเชียมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโอบามาโดยระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งได้แก่ญี่ปุ่นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์นะครับและในวันอาทิตย์สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนลงนามในข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและทุนระหว่างประเทศสมาชิก10ประเทศได้อย่างเสรีครอบคลุมมูลค่าเศรษฐกิจ2ล้านล้านกับ6แสนล้านดอลลาร์และประชากร625ล้านคนก็ตกลงดังกล่าวลงนามโดยผู้นำของบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งร่วมประชุมอาเซียนที่มาเลเซียได้กล่าวนะครับว่า AEC นั้นจะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและว่าผู้นำทั้ง10ประเทศของอาเซียนได้ตอบรับคำเชิญของตนที่จะไปเยือนกรุงวอชิงตันในปีหน้าแล้วนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงจัดตั้ง AEC คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนลงนามประกาศการก่อตั้งเขตความร่วมมือ3ด้านคือเศรษฐกิจความมั่นคงและท้ายสุดด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่การลงนามของประเทศสมาชิก10ประเทศนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียประเทศเจ้าภาพการประชุมอาเซียนกล่าวถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะทำให้เกิดบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภูมิภาค
Our ASEAN way has guided us and will continue to be our compass as we seek to realize a politically cohesive
แน่นอนว่าการเกิดเขตเศรษฐกิจเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะอาเซียนมุ่งหมายว่าชุมชนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหลังจากที่จีนและอินเดียครองตำแหน่งหัวเรือใหญ่ด้านเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียมานานและหากดูขนาดประชากร630ล้านคนของประเทศอาเซียนทั้งหมดกลุ่มการค้า AEC เป็นตลาดที่ยังเล็กกว่าจีนและอินเดียแต่ใหญ่กว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐนะครับอาจารย์ไมเคิลพลัมเมอร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าอาเซียนจะสามารถช่วยสร้างสมดุลด้านอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อขานอิทธิพลของจีนและอินเดียได้ประเทศในอาเซียนที่ประชากรยังมีรายได้ต่ำ4ประเทศคือกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนามจะยังไม่ลดมาตรการเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดเขตการค้าเสรีไปจนกว่าปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้และอาจารย์พลัมเมอร์กล่าวว่า AEC ยังอาจจะสามารถช่วยลดช่องว่างเรื่องรายได้ให้กับคนยากจนในประเทศเหล่านั้นได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ AEC ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านอยู่เช่นกันซึ่งอาจารย์พลัมเมอร์กล่าวว่า AEC น่าจะเป็นโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ตั้งเป้าไว้สูงส่งที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดในโลกซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศสมาชิกยังคงต้องฝ่าฟันความแตกต่างหลายด้านนะครับ AEC ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานที่มีสถานะทางกฎหมายวันที่31ธันวาคมปีนี้ต้องเชื่อมต่อเศรษฐกิจของประเทศที่คนพูดคนละภาษากันมีความหลากหลายทางศาสนาระดับความเป็นประชาธิปไตยและยังมีรัฐบาลหลายรูปแบบตั้งแต่คอมมิวนิสต์กึ่งประชาธิปไตยระบอบกษัตริย์และเผด็จการเป็นต้นนั่นยังไม่รวมถึงความเหลื่อมล้ำด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในกลุ่มด้วยนะครับขณะนี้บูรณาการทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในภาคเกษตรซึ่งยังมีความอ่อนไหวทางการเมืองเพราะเกษตรกรยังเป็นฐานเสียงสำคัญของประเทศในภูมิภาคและแม้ว่าประชาชนจากอาเซียนจะสามารถทำงานต่างประเทศได้อย่างเสรีภายในกลุ่มแต่การเปิดเสรีนี้ จำกัดอยู่ที่8อุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นเพียง 1.5% ของงานทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นการค้าภายใน AEC เองก็ยังอยู่ในระดับต่ำคืออยู่ที่ร้อยละ24ของการค้าที่ประเทศสมาชิกมีกับประเทศต่างๆในโลกทั้งหมดเทียบกับร้อยละ60ที่กลุ่มของสหภาพยุโรปส่งออกและนำเข้าภายในกลุ่มของตนนะครับอีกประการหนึ่งการลงทุนระหว่างกันก็ยังติดขัดเรื่องกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐซึ่งเข้าร่วมประชุมอาเซียนด้วยกล่าวถึงประเด็นด้านคอร์รัปชันว่าปัญหานี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในโลกเช่นที่เห็นในแอฟริกาและลาตินอเมริกาต้องพยายามถอนรากถอนโคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
I did raise with Prime Minister Najib as I have with many of the leaders here in Southeast Asia but also many leaders in Africa and Latin America and everywhere we go the importance of transparency
ครับและหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำประเทศสมาชิกพร้อมด้วยประธานาธิบดีโอบามาและตัวแทนสูงสุดจากรัสเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วมกันหารือในเวที East Asia Summit ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอีก2ชั่วโมงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องของ AEC มาที่พม่านะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพม่าสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตได้เกือบ100ศพบริเวณจุดที่เกิดเหตุดินถล่มใกล้เหมืองหยกทางเหนือของพม่าเมื่อวันเสาร์และยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนเจ้าหน้าที่พม่าระบุว่ามีดินถล่มลงมาในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ขณะที่คนงานเหมืองส่วนใหญ่นอนหลับอยู่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในรัฐคัชชินห่างจากนครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว950กิโลเมตรนครย่างกุ้งนั้นได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งหยกชั้นดีนะครับก่อนหน้านี้องค์กร Global Witness ซึ่งสืบสวนการใช้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติไปในทางที่ผิดระบุว่าพม่าผลิตหยกได้เป็นมูลค่าราว 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ของพม่าและสูงกว่างบประมาณที่รัฐบาลพม่าใช้ไปในด้านสุขภาพกว่า46เท่าแต่รายได้จากหยกนั้นส่วนใหญ่ตกไปไม่ถึงชุมชนท้องถิ่นนะครับรายงานของ Global Witness ยังบอกด้วยว่าอุตสาหกรรมหยกของพม่าถูกควบคุมโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทหารพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่และบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตผู้นำรัฐบาลทหารของพม่านะครับจากพม่าขยับขึ้นไปนะครับที่แคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียควบรวมมาจากยูเครนเมื่อปีที่แล้วซึ่งได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากสายไฟฟ้าเส้นหลักที่ส่งมาจากยูเครนนั้นถูกระเบิดเสียหายส่งผลให้ประชาชนกว่า 1,600,000 คนในแคว้นไครเมียไม่มีไฟฟ้าใช้นับเป็นการโจมตีครั้งที่2ในรอบไม่กี่วันนะครับยังไม่แน่ชัดว่าใครหรือกลุ่มใดคือผู้ระเบิดสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวแต่นักการเมืองรัสเซียบางคนเชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายโดยกลุ่มชาตินิยมของยูเครนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าไฟฟ้าเริ่มกลับมาแล้วในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่โดยมีการใช้เครื่องปั่นไฟแบบกังหันลมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแต่สายเคเบิลและอินเทอร์เน็ตต่างๆนั้นยังคงไม่สามารถใช้การได้ทั่วแคว้นไครเมียด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจทั่วโลกมาเสนอครับ
กลับเริ่มที่อินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับทั้งสองประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกตกลงลงนามความร่วมมือที่จะก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์มโลกและหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ส่งเสริมเสถียรภาพด้านราคาและบริหารปริมาณปาล์มน้ำมันในโลกนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหน้าที่ของกลุ่มดังกล่าวจะคล้ายกับโอเปกที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโลกซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องปริมาณการผลิตปิโตรเลียมครับ และยังเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยร่วงลง11เซนต์มาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย2ดอลลาร์กับอีก14เซนต์ต่อแกลลอนถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปีนี้การลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ค้าปลีกปรับราคาลงตามต้นทุนขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกก็ถูกกดดันโดยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและอุปทานในตลาดที่มีอยู่มากในขณะนี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวเก่งผู้ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้ากล่าวว่าเธออาจจะลดขนาดธนาคารยักษ์ใหญ่โดยการแยกธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นถ้าจำเป็นท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นางคลินตันหาเสียงอยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับเธอบอกว่าถ้าในอนาคตหากพบว่าผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยักษ์ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเธอจะไม่เกรงกลัวที่จะดำเนินการกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินเหล่านั้นนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้สังเกตการทางการเมืองชี้ว่านางคลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจจากวงการการเงินแห่งวอลล์สตรีทมานานครับและที่จีนครับ Evergrande Real Estate บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะเข้าซื้อหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทประกันร่วมทุนระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์และกลุ่มชงชิง City Construction Group มูลค่าการเข้าซื้อครั้งนี้สูงถึง617ล้านดอลลาร์นะครับEvergrande Real Estate กล่าวว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของบริษัทในการเริ่มทำธุรกิจประกันและท้ายสุดครับผู้วิจัยจากประเทศเบลเยียมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตค้นพบวิธีการเพิ่มรสพิเศษให้กับช็อกโกแลตด้วยยีสต์ชนิดต่างๆและทำให้เกิดความคิดที่ว่าในที่สุดแล้วเทคนิคนี้อาจจะทำให้เกิดรสที่ซับซ้อนในขนมยอดนิยมชนิดนี้เช่นเดียวกับรสที่หลากหลายและละเอียดอ่อนในกาแฟเบียร์และไวน์อย่างที่เราทราบกันครับผู้ทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยลูเวนและสถาบัน Flanders Institute of Biotechnology กล่าวว่ายีสต์เข้ามามีส่วนในการผลิตช็อกโกแลตตอนที่เกษตรกรเก็บเมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของช็อกโกแลตและนำเมล็ดโกโก้มาใส่ในถุงจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาคล้ายการหมักซึ่งตอนนี้เองยีสต์แต่ละชนิดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรสชาติที่หลากหลายขึ้นมานะครับผลการวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Applied and Environmental Microbiology นะครับและในการผลิตแม้จะใช้สูตรช็อกโกแลตที่เหมือนกันแต่เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์นักชิมพบว่ารสชาติของช็อกโกแลตจะออกมาแตกต่างกันจนผู้วิจัยเห็นว่าในอนาคตนั้นอาจจะเกิดสินค้าช็อกโกแลตที่ออกแบบรสให้เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างเฉพาะเจาะจงครับปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องเพชรมีขนาดใหญ่ถึง 1,111 กรัตถ้าจะบอกได้เปรียบเทียบก็คือในอดีตตั้งแต่มีการขุดค้นเพชรขึ้นมาเนี่ยเม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่อันดับ2แต่ที่เปรียบเทียบได้ใกล้ที่สุดเท่าที่ข้อมูลปัจจุบันมีก็คือขนาดเล็กเพียงแค่1ใน3คือเพชรขนาด342กรัตที่ถูกขายไปที่ราคา21ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินก็กรัตละ 60,000 ดอลลาร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ายาไอเวอร์แมกทินที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อปรสิตและเป็นยาที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียได้ขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังนำยาตัวนี้ไปทดลองใช้ในหมู่บ้านที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรียในแอฟริกานะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ยาไอเวอร์แมกทินช่วยวิวัฒนาการการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตและเชื้อพยาธิค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคตาบอด River Blindness ในแอฟริกาและโรคเท้าช้างผู้ ู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยาตัวนี้อาจจะกำจัดโรคเหล่านี้ให้หมดไปจากโลกได้ในที่สุดหากใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาถึงตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายาไอเวอร์แมกทินยังมีประสิทธิภาพในการฆ่ายุงที่เป็นพาหะของเชื้อมาลาเรียได้ด้วยค่ะคุณไบรอันฟอยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหัวหน้าการทดลองภาคสนามที่ใช้ยาไอเวอร์แมกทีนในการช่วยป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศเบอร์กีนาฟาโซในแอฟริกาค่ะทีมนักวิจัยพบว่าการติดเชื้อมาลาเรียในเด็กลดลงหลังจากที่ทดลองใช้ยาไอเวอร์แมกทินในหมู่บ้านที่ทำการทดลองค่ะ
We don't think this is any sort of magic bullet but it adds another arsenal to the control strategy to control both malaria as well as the other tropical neglected tropical diseases the worm
คุณไบรอันฟอยกล่าวนะคะว่าทีมงานไม่คิดว่ายาตัวนี้เป็นยาวิเศษที่ใช้รักษาได้ทุกโรคแต่เขาเห็นว่ามันจะมีบทบาทสำคัญในงานป้องกันมาลาเรียโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตได้ค่ะในการทดลองภาคสนามนะคะทีมนักวิจัยจ่ายยาตัวนี้1ครั้งต่อทุก3สัปดาห์ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน4แห่งเด็กเล็กไม่ได้รับยาตัวนี้นะคะแต่ว่าการจ่ายยาให้แก่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกลับช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียไปสู่เด็กลงได้ถึง 16% ค่ะเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดต่อการติดเชื้อมาลาเรียคุณไบรอันฟอยหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ายาไอเวอร์แมกทีนแม้ว่าจะใช้ในระดับต่ำแต่ว่ามีฤทธิ์ร้ายแรงกับยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่ดูดเลือดจากผู้ที่ได้รับยาตัวยาช่วยฆ่ายุงโดยตรงค่ะโดยไม่มีพิษทำลายเชื้อปรสิตโปโตซัวที่เป็นสาเหตุของเชื้อมาลาเรียแต่อย่างใดทำให้บรรดานักวิจัยในสหรัฐและในประเทศไทยเชื่อว่ายาไอเวอร์แมกทินอาจจะช่วยลดกรณีการเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาลงได้ซึ่งกำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ค่ะและมาถึงตอนนี้นะคะคุณไบรอันฟอยทีมนักวิจัยเตือนค่ะว่าไม่ควรจะกล่าวอ้างว่ายาไอเวอร์แมกทินเป็นยาที่สามารถหยุดยั้งการติดต่อของเชื้อมาลาเรียได้เพราะยังต้องทำการศึกษาทดลองมากกว่านี้เพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวค่ะ
Probably into much bigger area and probably into different places that have different intensities of malaria transmission
คุณไบรอันฟอยกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาทดลองประสิทธิภาพของยาไอเวอร์แมกทีนในภาคสนามในระดับที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและทดลองในหลายๆพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของการระบาดของมาลาเรียที่แตกต่างกันก่อนที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่ายาตัวนี้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันมาลาเรียได้ในหลายๆส่วนของโลกค่ะตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1980เป็นต้นมานะคะประมาณว่ามีการนำยาไอเวอร์แมกทินไปใช้แล้วทั่วโลกราว 1,000 ล้านโดสคุณไบรอันฟอยเผยผลการศึกษาทดลองที่ใช้ยาไอเวอร์แมกทินในการป้องกันการระบาดของมาลาเรียที่ประเทศเบอร์กินาฟาโซในการประชุมของสมาคมเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขภาพอเมริกันค่ะและการทดลองครั้งนี้นะคะมีกำหนดที่จะสิ้นสุดลงในตอนปลายเดือนพฤศจิกายนและทีมงานตั้งใจว่าจะเริ่มต้นการทดลองเฟสต่อไปหลังจากนั้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันอีกสักข่าวนะครับรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าได้ตัดสินจำคุกนายเจสันริซาเยนนักข่าวของวอชิงตันโพสต์โดยไม่มีกำหนดเวลาในข้อหาลักลอบโจรกรรมข้อมูลของรัฐบาลอิหร่านโฆษกของศาลอิหร่าน ประกาศคำตัดสินในเว็บไซต์นะครับโดยระบุว่ายังไม่ใช่คำตัดสินขั้นสุดท้ายทางด้านทนายความของนายริซาเยนบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งคำตัดสินที่ว่านี้นะครับด้านบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์ดักลาสเจลกล่าวว่าทางวอชิงตันโพสต์ตระหนักถึงคำประกาศเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลอิหร่านดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นายเจสันริซาเยนเป็นหัวหน้าสำนักข่าววอชิงตันโพสต์สาขากรุงเทหรานนะครับเขาถูกจับกุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาโจรกรรมข้อมูลรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้นะครับทั้งวอชิงตันโพสต์และครอบครัวของนายเจสันต่างปฏิเสธข้อกล่าวหาและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขาเป็นอิสระนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เรามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยปกติแล้วงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่นครลาสเวกัสที่ชื่อว่า Consumer Electronics Show หรือ CES จะถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับของใช้อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีมาออกแสดงนะครับและปีหน้านี้ก็คาดว่าอุปกรณ์ประเภทฉลาดหรือสมาร์ทต่างๆนั้นยังจะเป็นที่สนใจที่สุดอยู่นะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับปีหน้าคือ2559นั้นคาดว่าสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับแรงผลักดันสำคัญจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ทั้งเล็กและมีราคาถูกลงอย่างเช่นกล้องถ่ายภาพระบบไฮเดฟความคมชัดสูงอุปกรณ์เซ็นเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดจิ๋วและอุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลเป็นต้นครับ
Slowly we're going to see more robots in our life. They're not going to look like actual robots. It's going to be robotic technology that's applied to
คุณจอนาธานรูบีนี่นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกล่าวว่าความเร็วและพลังในการทำงานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขณะนี้จะทำให้เราเห็นอุปกรณ์ช่วยทำงานซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าโรบอทหรือหุ่นยนต์กันมากขึ้นและถึงแม้ว่าโรบอทนี้อาจไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแขนขาเหมือนหุ่นยนต์ที่เรานึกกันทั่วไปแต่เทคโนโลยีด้านโรบอทนี้จะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นครับตัวอย่างหนึ่งคือลูกบอลที่เรียกกันว่าสมาร์ทบอลซึ่งช่วยทำหน้าที่ยามเฝ้าระวังที่เจ้าของจะสามารถควบคุมจากระยะไกลเวลาที่ไม่อยู่บ้านได้ครับ
And you can drive it around from one room to another and it can stream live video audioTemperature, humidity information, and even smoke information.
คุณโอมาบาลาสผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตสมาร์ทบอลชื่อเซนเซอร์สเฟียชี้ว่าเราสามารถขับเคลื่อนลูกบอลนี้ไปตามห้องต่างๆทั่วบ้านเพื่อให้ส่งรายงานภาพเสียงรวมทั้งอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านหรือแม้กระทั่งการรายงานเรื่องไฟไหม้เป็นต้นครับการนำเซ็นเซอร์ยุคไฮเทคที่มีขนาดจิ๋วมาใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้เท่านั้นนะครับเพราะว่าบริษัท Adidas ได้เสนอลูกหนังสำหรับกีฬาฟุตบอลซึ่งสามารถส่งข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจกลับไปให้กับโค้ชและแฟนฟุตบอลได้ทราบครับ
The soccer ball actually has inside of it a triaxial accelerometer and some sensors that's able to pick up on the speed, the flight path, the rotation
สมาร์ทซ็อกเกอร์บอลของ Adidas นี้มีเครื่องวัดอัตราความเร่งแบบ3แกนและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วเส้นทางการลอยและอัตราการหมุนรอบตัวเองให้กับโค้ชหรือนักเตะได้ทราบว่าตนนั้นเตะลูกได้ดีแค่ไหนครับและราคาขายสมาร์ทซ็อกเกอร์บอลของ Adidas นี้คาดว่าจะตกประมาณ200ดอลลาร์ครับอุปกรณ์ฉลาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะนำมายกเป็นตัวอย่างชื่อ Scalpit Sichel ที่จะช่วยวัดกล้ามเนื้อ24ชิ้นในร่างกายมนุษย์
It's the first device that lets you measure your fat content and your muscle quality, so you can see how much fat you're losing, how much muscle you're gaining, how you're getting stronger.
ซึ่งคุณโฮเซ่โบฮอกเควส CEO ของบริษัท Scalpit อธิบายว่าอุปกรณ์ทันสมัยนี้จะนับเป็นชิ้นแรกที่ช่วยวัดคุณภาพของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของไขมันในกล้ามเนื้อเพื่อช่วยบอกเราว่าเราสามารถกำจัดไขมันได้ดีเพียงใดและสามารถสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เร็วเพียงใดครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ไฮเทคที่ผู้คนอาจจะสามารถได้ชมและนำมาใช้กันในปีหน้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.